člověk, když byl malý, tak obdivoval jako, já nevím, osamělý mořeplavce a mý představy jako členové horské služby byly takový medvědi, který jako bojují s živlama, rozrážejí sněhový závoje a vychřice a tahnou za sebou saně a jdou zachraňovat nějaký jako nešťastníky.
Spolupráce těchto dvou horských záchranných složek je podporována ze stran jak Čechů, tak Němců, jak českých, tak německých úřadů, protože byla prostě považována za prospěšnou k záchraně těch životů a zdraví, a to úplně bez rozdílu nějaké národnosti.
Myslím, že i cena lidského života v Česku začíná mít nějakou váhu, což je dobrý.
Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
Slibuji, že budu plnit veškeré úkoly, které vyplývají z členství v horské službě tak, jak mi káže čest a svědomí a povinnost člena horské služby poskytnout v případě nouze pomoci každému, vědom si toho, že nejvyššími hodnotami společnosti je život a zdraví člověka.
Rivalita u horské služby by bylo něco, co by vlastně tu záchranářskou činnost úplně degradovalo. Tam musí opravdu stát jeden za druhým, protože se jeden bez druhého, když jde do tuhýho, nechci, aby se to rýmovalo, tak se prostě neobejdou.
Moje horská služba nemá ráda.
A pokud jde o rivalitu mezi jednotlivýma horstvama, tak začátky byly takové, že jsme se posuzovali podle toho, kolik jsme měli za tu zimu úrazu a oni jenom tolik a jejich tam tolik, tak jsme jim buď záviděli, anebo jsme je obdivovali, ale to létama nebo časem všecko pominulo. Až jsme věděli, že čím těch úrazů je méně, tím je to lepší.
Jsou zákroky, které bych mohl charakterizovat, kde tekla krev a podobně. Jsou případy, kdy nakonec pak se člověk musel zasmát veškerým věcem, které jako byly a tak dále. Těch je jako spoustu. Já rád vzpomínám na případy, které končily dobře, šťastně.
Dobrý den, posloucháte Hlasy paměti. Já jsem Lucie Korcová a se mnou je tady
Adam Drda, dobrý den.
To, co jste slyšeli v úvodu, tak to byl slib, který skládají noví členové horské služby. Adame, mě to nedá. Já se tě na úvod musím zeptat, jestli ty sám si někdy potřeboval pomoc horské služby.
Ne, ale je to dobrá otázka na úvod. Já jsem byl jednou v situaci v Alpách, kdy jsem ji téměř potřeboval, ne teda český samozřejmě, ale jsem se ztratil v mlze. A byl jsem ztracený asi 3 hodiny. A nebylo to v zimě, bylo to v létě a bylo to stejně strašně nepříjemný a už to jako vypadalo, že mě tam nechají hledat nějaký přátelé, ale pak jednak byli laskaví a jednak byli schopní, takže mě našli a mlha se trochu rozplynula a s pomocí nějaký baterky jsem byl vypátraný. Ale jako byl to zajímavý zážitek v tom, to je asi 10 let zpátky, že člověk, jako já mám hory rád, vždycky jsem chodil na hory hodně, a že člověk má představu, když si čte o těch horských neštěstích, že jako jemu by se to nestalo, že se to stane jenom člověku, který je pitomec. A pak si najednou uvědomíš, jako že fakt stačí chvilku nedávat pozor na cestu a změní se počasí. A já jsem se skutečně jako regulárně ztratil. A udělal jsem přesně tu základní chybu, kterou všude v příručkách o horské službě se říká hlavně důležitý mít mapu aspoň nějakou, tak já jsem žádnou neměl. Takže tak, no. A jinak ta horská služba, to je zajímavý, pro mě to je jako dětský téma, že jo? Protože ty jako muži z té horské služby, to bylo vždycky, jak člověk, když byl malý, tak obdivoval jako, já nevím, osamělý mořeplavce a mý představy jako členové horské služby byly takový medvědi, který jako bojují s živlama, rozrážejí sněhový závoje a vychřice a tahnou za sebou saně a jdou zachraňovat nějaký jako nešťastníky, no, tak to je dobrý téma.
Tak, den založení horské služby je 12. května 1935, ale tomu samozřejmě předcházela ještě řada událostí. Jedním z těch faktorů, proč vůbec došlo k založení horské služby, bylo i to, že do českých, nebo potažmo československých hor v té době začalo přicházet spousta lidí na rekreaci, za sportem, za lyžováním. Opravdu vzrostl ten počet lidí, hodně to podporoval Sokol, podporoval to klub československých turistů, podporoval to svaz lyžařů. Takže ty hory se nám zaplnily. Místní dokonce začali i předělávat různé své třeba salaše a boudy na to, aby mohli poskytovat ať už ubytování nebo občerstvení turistům, a tak to pro ně byl i dobrý přivýdělek. Samozřejmě v tom pohraničí vznikalo také spousta českých a německých spolků, možná i takový trošku předchůdci té horské služby, protože i oni samozřejmě nějakým způsobem řešili, jak pomáhat těm lidem, kteří třeba se ocitnou v nouzi v horách.
Já jsem byl nadšený, já jsem si kvůli tomu načetl nějaký jeden z mála textů. My se ještě dostaneme k tomu, že vlastně moc jakoby studií o horské službě ku podivu není, v některých ohledech je to zajímavý, ale našel jsem jeden takový hezký článek, v kterém se píše to, že vznik jaksi horské pomoci a horské služby je spjatý s rozvojem turismu, to je jasný, ale byl jsem jako překvapený tím, to jsem nevěděl, že to je skutečně v druhé polovině 19. století jako razantní, ten rozvoj turismu a počátek lyžování a podobně. A našel jsem tam třeba zajímavou věc, jo, že z dnešního hlediska byl přesto jako počet těch návštěvníků ještě nepatrný. Například o vánočních a novoročních svátcích na přelomu let 1910 a 1911 bylo v Krkonoších registrováno 233 návštěvníků z českých zemích a asi 700 německých turistů. A Němci byli, že jo, vášniví poutníci, a asi to souvisí taky s romantismem a s dalšíma věcma. Ale to je úžasný, to je strašně málo lidí. Dneska člověk vidí ty České hory zaplněný těma desítkama tisíc jako lidí s kolama nebo pěších nebo tak, tak to je fascinující. No.
No vem si, že jenom na Sněžku mám pocit, že každý rok se vypraví zhruba milion lidí, je to nějaké hrozné číslo.
No já jsem tam strašně dlouho nebyl kvůli tomu, že mě to těsí ty davy.
Hele, doporučuji, nejlepší tam je jít, když je ošklivo. Já tam chodím zásadně, když je ošklivo. A to tam potom člověk, obzvláště na podzim nebo na jaře, je sám. Nejhezčí na Sněžce nejsou východy, ale západy slunce. Tak, ale zpátky k horské službě. Takovým hodně zlomovým okamžikem byla zima mezi lety 34 a 35, kdy opravdu napadlo spousta sněhu a ty povětrnostní podmínky a celkově počasí bylo kruté a mrazivé. A já jsem si k tomu únoru 35 našla takovou citaci z Národních listů. Článek, který se jmenoval Půlnoční volání. Půlnoc ze soboty na neděli. Mrazivá vichřice strhává lyže z ramen. Dech se mění na šátku u úst ve stříbrný samet. Za půl hodiny je obličej jakoby stuhlý, oční víčka se lepí. Bůh buď milostiv tomu, kdo bloudí nyní na horách.
To je citát, z čeho jsi říkala?
Z Národních listů z února 1935. A nebylo to úplně náhodou, protože právě v tom únoru zemřelo v Krkonoších 6 lidí a mnoho dalších prý uniklo smrti jen o vlásek.
Já jsem si to taky dohledal, no, že se tomu říká Černá noc, nebo říkalo Černá noc, a našel jsem příběh nějakých dvou důstojníků z pěchotního učiliště v Milovicích. Jeden byl major, který se měl Pazdírek, a druhý byl nějaký štábní kapitán Jan Přikryl, a oba měli být dobrými lyžaři a měli dobře znát Krkonoše a zemřeli během té noci na nějaký výpravě na Labskou boudu, na kterou nedorazili, a byli to dva z těch 6.
No a já jsem ještě našla, a to bylo pokračování v tom článku nebo na jeho závěru, ještě kousek teda přečtu. Hotelier z Havlovy boudy slyšel poslední slova nešťastného důchodce Renera a jeho svěřenkyně Bertičky Mrazíkové ze Smíchova. Potkali cestou z pece na svou boudu. U kapličky nad Richtrovkami jim domlouval, aby šli s ním. Renner odmítl, nad Modrým dolem zbloudil a cestou po stráni strhli lavinu. Podle výsledku pitvy se zdá, že byl zasažen do obličeje těžkou botou slečny Mrazíkové. Jeho vlastní dcerka byla sražena lavinou stranou a 4 hodiny ležela ve sněhu. Našli ji mladí trampové a zachránili. Večer se dozvídáme, že na hřebenech nalezeni byli dnes 4 téměř zmrzlí lyžaři. Tak ti 4 nám asi doplňují ty 2, o kterých jsi mluvil. No, krátce na to, zhruba 3 měsíce na to, byla svolána porada k organizaci záchranné služby v Krkonoších do Špindlerova mlýna, kde se ty účastníci teda domluvili, že je potřeba nějakou záchrannou službu zřídit, a opravdu se domluvili, že založí horskou službu v Krkonoších, což byl samozřejmě velký krok ke zlepšení té bezpečnosti, pomoci turistům při pohybu v horách a tak dále a tak dále. Vzniklo 6 hlavních a 35 pomocných stanic horské služby. A víš, jaký byl původní materiál, jaká byla výbava těch horských stanic?
No, tak samozřejmě jako z dnešního pohledu jako nedostatečná úplně, protože já si pamatuju, že z toho, co jsem si načet, tak už jenom jako z propojení telefonem a těch stanic trvalo nějak strašně dlouho. A výbava, to nevím, no nějaký jedny saně, jako větrovky a...
Hele,
co ještě?
Saně tam jsou. A jinak tam bylo základní zdravotnické vybavení, takže předpokládám nějaké obvazy. Nosítka, deky, konopná lana a náhradní oblečení. A to bylo vlastně všechno, co oni na tom začátku měli. Samozřejmě jsme v době před druhou světovou válkou, takže pohraničí je plné německo-českého obyvatelstva a horská služba od začátku velice úzce spolupracovala s německou složkou horské záchrany, která se jmenovala Bergwacht. A ta byla dokonce založena ještě o 10 let dříve, v roce 1925 na té německé straně Krkonoš. A víš, co mi přišlo zajímavý, že i když už v té době samozřejmě takové to předmnichovské napětí mezi Čechy a Němci, tak spolupráce těchto dvou horských záchranných složek je podporována ze stran jak Čechů, tak Němců, jak českých, tak německých úřadů, protože byla prostě považována za prospěšnou k záchraně těch životů a zdraví, a to úplně bez rozdílu nějaké národnosti.
Já si pamatuju z dětství, protože jsem jezdil do Jizerských hor a tam je pomníček takovej, takzvaná Bílá smrt. Znáš to? Tam šli sánkovat nějaký pánové. Já nevím teďka, jaký to bylo vesnice Jizerskohorský, ale myslím, že někam k Holubníku a zastihla je bouře, a že byly tlustý a tahle sánky, tak tam uvízly v tom sněhu a myslím, že to dobře dopadlo. Ono to sice jmenuje Bílá smrt, ale šli je zachraňovat nějaký lidi. A tohle to je samozřejmě německý příběh, ta Bílá smrt, nebo přinejmenším z části. No. Nebo často se zmiňuje Hanš a Vrbata, což zná každé dítě, které prošlo lyžařským výcvikem. To je 1913. A z toho závodu, při kterém teda zemřel Hanš, tak tam taky vyplývá, jako, že ty účastníci byli Češi, Němci, evidentně to nebyla žádná překážka, evidentně to potom taky nebyla žádná překážka při snaze o záchranu, na který se podíleli Češi a Němci. A ostatně je tam postava Emericha Ratha, který Hanše našel a vydal se pro pomoc, protože ho nedokázal odtáhnout.
No, on byl právě Emerich Rath dlouho opomíjený. Vždycky se mluvilo o tom, že Hanš a Vrbata velcí kamarádi, což není pravda. Oni se znali ze Sokola, z nějakého snad divadelního kroužku, ale jestli byl někdo opravdu velkým přítelem Hanše, tak to byl právě Emerich Rath.
To jsem se dočet taky, no, konec konců, tak on je potom nějaký hraný film, že já vím, že mi to někdo vyprávěl asi před dvěma lety, ale říkám to kvůli tomu, že je to zajímavý, ta česko-německá spolupráce. A vlastně typický, že jo, proto soužití v těch horách vlastně do nástupu nacismu, nebo já bych spíš řekl až do odtržení pohraničí, nebo do těch let 37-38, kdy to politicky houstne, tak si myslím, že v těch horách ty rozdíly jazykový jako nehrály asi moc velkou roli. A jak si říkala to Bergwacht, tak já mám tady před sebou zase nějaký logo horské služby z roku 35, který nevím, jestli se pak začalo používat nebo ne, tam je Bergdienst, horská služba Bergdienst, je to dvoujazyčný logicky, že jo, ty hory mají prostě obrovskou spoustu německého obyvatelstva, nebo většinu asi.
A já tě doplním k tomu znaku, protože v roce 1935 s tím vznikem také začaly dostávat členové členské průkazy. A já jsem se dočetla, že v tom členském průkazu bylo mimo to, že tam bylo jméno a to, že je to člen horské služby a tak dále, tak tam bylo napsáno nouzové znamení. Turisté, lyžaři, nacházející se v nouzi a dovolávající se pomoci, dají nouzové znamení 6x v minutě v pravidelných přestávkách. Následuje jednominutová přestávka a znamení 6x v jedné minutě se opakují tak dlouho, až přijde odkud si odpověď. Odpověď záchranného mužstva bude 3x v jedné minutě pravidelně opakující se znamení. Znamení mohou být i slyšitelná, hlasité volání, hvízdání, střelba a podobně, nebo viditelná, mávání daleko viditelným bílým šátkem, zrcadlem, svítilnou a podobně.
Já jsem právě teď do toho skočil, protože jsem se chtěl zeptat, jestli měli mít pištělku, nebo jestli to bylo jaký znamení. Jo? A tak to logický. Jo?
Jako dneska naštěstí máme aplikaci Záchranka, takže záchranářům to trošku usnadňuje, jak nás najít, nebo hodně usnadňuje, ale tehdy vidíš to, si mával, hele, šátky.
No ale zrovna v těch Alpách, třeba jak jsem o tom mluvil, tak já jsem měl telefon mobilní samozřejmě a signál byl nula, že jo? Takže to by člověku nepomohlo. Jo? A měl jsem tu pištělku a měl jsem tu baterku, to bylo dobrý, to pak pomohlo. Ale co je asi důležitý říct k té horské službě, že, a to se tě taky jako ptám, že to bylo na bázi dobrovolnosti. Pořád to není profesionální horská služba, že jo? To jsou v podstatě spolky jako sportovní, lyžařský, horský a ty záchranáři jsou dobrovolní.
Já si myslím, že v té době jo, při tom vzniku. Že dneska už samozřejmě máme jako profesionály, A máme zároveň dobrovolní členy, tam se to potom řadí, ale myslím si, že při tom vzniku v tom roce 35 to byl vlastně spolek.
To znamená druhá polovina 30. let s tímhletím nedostatečným vybavením, a tak to je dobrovolnická práce.
Prostě srdcaři. To jsou i dneska teda. No, každopádně, přichází nám druhá světová válka. Asi nemusíme teď rozebírat, co to znamenalo nejenom v pohraničí, ale po celém Československu nebo po celém protektorátu. Horská služba, ta česká, během druhé světové války neexistovala a záchranu v horách tedy převzaly ty německé organizace. Druhou světovou válku, já jsem tam našla příběh vlastně Luční boudy, který úplně ve zkratce, Luční bouda vyhořela v roce 1938 a teď tam vlastně bylo zajímavé, že ti majitelé tvrdili, že to zapálila československá armáda, aby se jim pomstila za podporu Konráda Henleina. A naopak Češi tvrdili, že to zapálili teda čeští Němci.
To znamená Henleinovci, že to zapálili.
To znamená Henleinovci. Takže takhle to bylo a každopádně bouda byla znovu rychle vystavěna a v roce 1940 se tam připravovalo asi 150 členů Hitlerjugendu a zároveň se tam školily německé spojařky. Tadyhle u nás Krkonoších. No a celkově Krkonoše za druhé světové války Wehrmacht využíval k tomu, aby si nacvičil přesuny v terénu, protože jak ten terén, tak to klima, které je velice specifické, obzvlášť Krkonoších, tak jim k tomu velice dobře posloužilo.
No ty horský boudy, to jsem se taky dočetl. Já to pořád opakuju, aby si člověk nehrál na znalce něčeho, co jako zná týden, ale že ty boudy horský sloužily taky k zotavování zraněných vojáků Wehrmachtu. Ale nikde jsem nenašel a to mě zaujalo, jak to vlastně bylo, protože spousta těch lyžařů a těch sportovců, kteří jezdili do českých hor, tak samozřejmě nebyli místní lidi, a byli to lidi, kteří jezdili z vnitrozemí a z Prahy. Nakolik tam vlastně směli jako do toho pohraničí prostě s těma lyžema? To vlastně nevím.
Myslíš po válce?
Ne. Myslím za války.
Za války.
Asi podle mě mohli občani protektorátu překročit hranici protektorátu a tam lyžovat.
Asi jo. Abyste teď pochopili, my na sebe s Adamem vrháme takové zmatené pohledy, ale tak řekněme, ale že jo. A třeba nás někdo opraví.
Tohle můžeš když tak vystřihnout.
A přesně, já tohle můžu vystřihnout. Dostaňme se ale do té situace po válce. Samozřejmě je tady odsun, nové osídlení. Zároveň se němečtí vojáci přes ty pohraniční hory vrací do Německa, do své vlasti. A česká strana přemýšlí o tom, jak tu situaci, poměrně nelehkou a dramatickou, v tom pohraničí řešit. A přemýšlí o tom, že by vznikla nová organizace, která by se jmenovala Horská bezpečnostní a záchranná služba. Dokonce na té přípravě pracují ve Vrchlabí dva bezpečnostní referenti okresního národního výboru. Je to František Fara a Bedřich Krátký. František Fara byl před válkou policejní strážmistr právě na tom Vrchlabsku a byl vycvičen na pohyb v terénu a na lyžích a byl na kurzech první pomoci a často se i účastnil pátrání po těch zbloudilých turistech, takže to nebylo úplně náhodné, že by to měl připravovat zrovna on. No a Bedřich Krátký byl před válkou členem horské služby. Nicméně, než vůbec stihli něco zorganizovat, tak na různých místech po Krkonoších spontánně se začaly obnovovat ty stanice horské služby nebo ta činnost horské služby a oba dva pánové tedy upustili od toho, že by zakládali horskou bezpečnostní záchrannou službu, ale spíš se zaměřili na to, jak co nejrychleji pomoci obnově té předválečné horské služby. A už v září 1945 došlo k obnovení činnosti třeba ve Špindlerově Mlýně, Rokytnici nad Jizerou, Peci pod Sněžkou nebo Jánských Lázních.
A jak je to na těch ostatních horách? To je ve stejné době, že jo?
Tak ne. Dobře, že se ptáš.
No.
Protože Krkonoše jsou samozřejmě první, ale už v květnu 1948 se přidávají Jeseníky, v červnu toho samého roku Šumava, o rok později v listopadu Orlické hory, až v roce, nebo až o pět let později Jizerské hory a jako poslední z těch pohraničních hor se přidávají Krušné hory, kde vzniká horská služba a taky tedy v roce 1954, ale až po těch Jizerkách.
Až v roce 1954?
No.
V Krušných horách.
Taky mě to překvapilo. Ale jestli to tam právě přesně nesouvisí s tím pohraničním pásmem, s tím, že boží dar, všechny tyhle ty věci, dneska se lyžuje, že se tam asi nesmělo, tam se mohlo jen na nějaké propustky.
No to je právě zajímavá věc, to byla jedna z věcí, kterou já jsem hledal, protože mi to přišlo zajímavý, tak byl že únor 48, komunistický převrat a zavřený hranice. Všechny ty hory jsou jako pohraniční, A je zajímavý, že vlastně neexistuje moc nějakých studií nebo prací, který by člověk našel o tomhletom období a o tom, jaký podmínky měla horská služba v té situaci těch střežených hranic. A vlastně jsem nenašel třeba jedinou zmínku o tom, že by se horská služba někdy po únoru 48 podílela na nějakém pronásledování nějakého uprchlíka přes hranice. To mě docela zaujalo. Myslel jsem si, že jo, že třeba při nějakém zimním pokusu o útěk, že tam něco najdu. Nevím, jestli to bylo nebo ne, ale nenašel jsem. A pak se různě píše, to je taky zajímavé, že vlastně od chvíle, kdy v roce 53 vzniká drátěný plot na těch hranicích a upevňuje se ta ochrana, tak se jako rozvíjí turismus významně a tím narůstá ta role horské služby. Ale vlastně, že by jako v období komunismu, což jiný organizace v podstatě si myslím, nebo možná ty záchranné organizace, jo, ale nemají, že tam je vlastně strašně malá služebnost tomu komunistickému režimu, té horské služby. A pak druhý zajímavý téma je, že po únoru 48, když tak mě oprav, jestli to říkám špatně, tak horská služba prochází jako takovou centralizací, že ty komunisti byli posedlí tím, aby všechno bylo řízené zhora a ta posedlost tím řízením zhora nebyla jenom tím, že všechno plánované a všechno se plánuje zhora, ale je to prostě z politických důvodů, že všechno dostat pod jednotnou kontrolu takového toho pyramidálního systému, který končí špičkama komunistické strany a všechno jde po komunistické linii. A u té horské služby tohle nevím, jak bylo. Například tak velkou roli hrálo, jestli byl někdo jako u těch vůdčích postav komunistické strany exponovaný komunista. Ale jednak teda ta centralizace v případě horské služby je asi rozumná, což je zajímavý. A jednak, když jsem se díval, koho máme na paměti národa k tomu, tak jsem zjistil, že tam jsou lidi, kteří jsou naopak jako z rodin perzekovaných komunistickým režimem.
Já jsem teď natáčela v Krušných horách s Josefem Roubíčkem, což byl dlouholetý člen horské služby právě v Krušných horách. A tam přesně asi kádrový posudek naštěstí nic neznamenal, protože on mi říkal, že jeho tatínka na začátku 50. let právě komunisté zavřeli. Mimo jiné za to, nebo hlavně asi za to, že byl velice aktivním členem Sokola. A přesto se mohl stát členem té horské služby a nikdo mu nebránil v tom pohybu v pohraničí. Takže asi jako pro mě to taky zajímavé téma, protože, jak říkáš, nenajdeš k těm 50. letům ve vztahu horské službě nenajdeš vlastně nic. Najdeš nějaké faktické věci, změna znaku, spojení se Slovákama a tak dále a tak dále. Ale nenajdeš tam přesně tohleto. Nevykouklo na mě nikde, že by přesně pronásledovali lidi, kteří se snažili uprchnout přes hranice. Ale nenajdeš ani to, že by jim třeba pomáhali. Je to jako kdyby ta horská služba opravdu se zaměřovala jenom na to, co potřebovala, na tu pomoc těm lidem, kteří se ocitnou v nouzi třeba přímo v těch horách.
Teď tady koukám, našel jsem mezi tím, jak o tom mluvíš, ale já tě poslouchám, jo, že my máme na paměti národa, je tam asi 10-12 rozhovorů s lidmi, kteří byli v horské službě a to potvrzující, no, je tady muž, který se jmenuje Alois Navrátil, narozený v roce 35, který pak sloužil později v horské službě a to je zase životopis naprosto nekomunistický. Byl z věřící rodiny, z živnostnické rodiny, byla jim znárodněná živnost. Když byl na vojně, tak byl poslaný jako dozor, vojenský dozor do okolí nějakého pracovního tábora na Jáchymovsku. Říká, že to pro něj byla nejotřesnější záležitost v životě. Nikdy nevstoupil do komunistické strany. Dokonce výslovně říká, že tam se naučil komunistickou stranu nenávidět a pak žil někde jako v horách a sloužil u horské služby. A není to ojedinělej příběh, je toho víc, takže to je zajímavé.
Na to mi taky zaujalo. A ještě bychom se dostali třeba k nějakým číslům, tak před válkou, před druhou světovou válkou sloužil u horské služby 300 členů. Po té obnově v roce 45 začínala horská služba v Krkonoších tedy se 73 členy. Tam, jak jsi mluvil o té centralizace, ovšem, tak já se nechci jako pouštět do toho, kam všude se to zařazuje a jak právně postupuje horská služba, její spadání pod různé organizace. Ale co mi přišlo zajímavé, tak oni měli po válce docela velký problém po finanční a materiální stránce.
A tam je, myslím, taky nějaký armádní dar, že jo? To znáš líp, je to tak, že jo?
Je to tak, protože ten úkol jako vybavit horskou službu si na sebe vzal právě ten zmiňovaný Bedřich Krátký. Ten psal neúnavně žádosti všude možně na úřady, na ministerstva a podařilo se mu zajistit 50 větrovek a látku po německé armádě, která byla v armádním skladu, ale byl tady také dar od amerického Červeného kříže a to bylo nějakých 43 svetrů, 39 šál a vozidla Dodge. A ještě jedna zajímavost, a to jsou právě práva té horské služby. velice záhy dostali aspoň nějaké pravomoci a bylo to třeba to, že ti lidi, kteří neuposlechli toho zákazu horské služby a dostali se nějaký potíží přes zákaz, tak si to museli hradit sami, tu záchranu. A dokonce horská služba mohla v případě toho špatného počasí vyhlašovat zákaz vycházení a zákaz hřebenových tůr a i vybraní členové měli pokutové bloky a pokud někoho tam lapli, tak měli právo mu prostě vypsat pokutu. No a abychom to ještě na závěr malinko propojili i s tou horskou službou dnešní, tak v roce 1954 dostali nový znak. A my ho dneska všichni známe, protože ten znak od roku 54 horská služba pořád používá. Je to takový ten znak, kde uprostřed je hora, na ní je červený kříž a takový modrý okraj dole, kde je napsáno právě horská služba. Tak. A tenhle návrh, nebo ten znak, namaloval inženýr architekt Jaromír Petřík, což byl zakládající člen horské služby okrsku ve Vrchlabí. A údajně tyhle ty náčrtky vznikly u restauračního stolu na Luční boudě při Hřebenové hlídce. A my jsme si pro vás připravili takový vánoční dárek. Ten vánoční dárek budou hned tři bonusy, které vyjdou na Štědrý den a na oba dva svátky vánoční. A teď vám děkujeme, že jste nás dneska poslouchali u té historie horské služby.
Já se taky loučím a děkuju. Vybavil jsem se z toho dokumentu o té horské službě, že tam říkají ty horskoslužebníci. Všichni se shodují, že v horách bylo dřív víc sněhu, tak ať se to vrátí, ať je víc sněhu. Adam Drda se loučí.
To je hezké přání. Ano, víc sněhu pro všechny a loučí se Lucie Korcová.
Hlasy paměti připravili Lucie Korcová a Adam Drda. Hudba Matěj Kroupa. Postprodukce a sound design Iva Podzimková. Kreativní producent Vojtěch Koval. Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.